subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. qodobada aad ku maqli doontaan waa aroor arbaca ah aleehada bisha abriil waa shan sanadku waa 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6 iyo barka aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkan ah waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad idaacaddeenna saaka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo shalay hortegay maxkamad ku taalla gobolka New York loona jeediyey eedo 30 kor u dhaafaya.
Madaxweynaha waxaa lagu soo oogay 34 eedeymood, 34-toodu inta badan isku wada mid weeye. Waxaa weeye waa inuu ka been sheegay ama isdaamariyo iyo khiyaamo ka sameeyey businesska.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan dowladda Finland oo si rasmi ah gaashaanbuurta NATO ugu biirtay. qodobadaasi iyo warar kale ayaad idaacaddeenna saaka iyo caalamka ku maqli doontaan. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa talaadadii maxkamadda gobolka New York waxa uu ka sheegay in aanu wax dembi ah gelin 34 dacwadood oo lagu eedeeyey, kuwaas oo ay ka mid yihiin in uu ka been abuuray diiwaanka ganacsigiisa iyo lacag aamusin ah oo uu siiyey gabar samaysa aflaanta galmada ka hor doorashadii dhacday sanadkii 2016. Trump ayaa diiday in uu qirto eedda dembiga lagu soo oogay ka hor inta aan la horgeyn dacwad oogaha maxkamadda sare ee gobolka New York Juan Merchan, kadib markii sharciyaqaanadu ay soo bandhigeen eedaha loo haysto. qareennada difaacaya ayaa labada dhinac ka fadhiyey iyada oo ilaalada maxkamadda oo hubaysan ay Trump gadaashiisa taagnaayeen. saraakiisha Taalibaan ee dalka Afghanistan ayaa waxa ay ku wargeliyeen qaramada midoobay in ay ka mamnuucayaan haweenka in ay u shaqeeyaan ururka qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay talaadadii, taas oo ku saabsan tifaftirkii iyo dib ugu noqoshadii ugu dambeysay ay kooxdu ku xadidayso xuquuqda iyo dhaqdhaqaaqa haweenka dalkaasi. afhayeenka qaramada midoobay Stephen Durarich ayaa u sheegay saxafiyiinta in xogayaha guud ee qaramada midoobay Antony Guterres in mamnuucid kasta oo noocaas ah ay noqon doonto mid aan la aqbali karin oo aan si dhab ah loo qaadan karin. waxa uu sheegay in tanina ay tahay isbeddelkii ugu dambeeyey ee khalqalka gelinaya awoodda ururada gargaarka si ay u gaaraan kuwa aadka loogu baahan yahay. qaramada midoobay waxa ay walaac ka muujisay kana muujinaysay bilihii lasoo dhaafay in mamnuucistana gaarka ah ay imaan doonto. bishii Januari ayaa ku-xigeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay Aamina Maxamed waxa ay tagtay magaalooyinka Afghanistan ee Kabul, Kandahar iyo Herat iyada oo wafdi heer sare ah hogaaminaysay lana socotay si ay ula hadlaan saraakiisha Taalibaan amaro isdaba joog ah oo lagu wiiqayay xuquuqda haweenka iyo gabdhaha gaar ahaan inay tagaan dugsiga iyo sidoo kale jaamacad iyo inay ka shaqeeyaan meelaha ka baxsan guriga. mar kale ayaan subax wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa maxkamadda ku taalla gobolka New York ay u jeedisay eedo la xiriira in uu ka been abuuray diiwaankiisa ganacsiga kadib markii uu qariyey lacag uu siiyey haweeney uu xiriir dhex maray. haddaba faahfaahinta sidii ay dacwaddu shalay u dhacday, noocyada eedaha, ammaanka magaalada New York intii maxkamaddu socotay, iyo waxa xigi doona ayaan waxaan wax ka weydiiyey garyaqaan Cabdinaasir oo ka howlgala gobolka Minnesota iyo sidoo kale Maxamed Sheekh Xuseen oo arrimaha Mareykanka ka faallooda kuna sugan gobolka Virginia.
caasha waa mahadsan tahay magaalada New York amnigeeda si wanaagsan ayaa loo adkeeyey iyadoo ay wada shaqeynayaan laamaha amniga sida booliska New York, FBI da iyo Secret Service oo madaxweynaha ilaaliyo. Marka sidii la filayay maysan dhicin, sidii marka hore madaxweyne Trump uu ku baaqay oo ahayd in dadka taageerayaasha uu ay soo baxaan oo asigu markaas markii uu meesha imaada ay ku mudaaharaadaan iyo inay rabshado ka dhacaan ayaa marka hore laga baqaayay. Laakiin sida laamaha amniga ay u dadaaleen iyo sida macnaha ay ku dhammaatay maxaa lahaa madaxweyne inuu maxkamadda tago, si wanaagsan ayay ku dhammaatay sidii la filayay, aad ooga sarreyso. Waxaana aad ugu dadaalay laamaha amniga sida booliska New York iyo FBI da iyo Secret Service.
Marka taasi ma waxaa keentay diyaar garowgii laga sii galay?
Taas waxaa keentay diyaar garowga laga sii galay madaxweynaha laba wiik ka hor ku baaqay in uu sheega la xiri doono si dadka taageerayaasha ay soo baxaan. Marka tii cashir ayay u noqotay, waxaana ay noqotay in aad loo adkeeya amniga. Booliska New Yorkna wuxuu aada ugu fiican yahay amniga magaalada New York, waayo madaxda qaramada midoobay imaato, hadiida ka imaato ayay aada u waardiyeen. Marka haddii booliis Maraykanka wax waardiyeen kara, booliska New York waa booliiska ugu fiican.
Waa aad bay u carbisay maadlada. Waa taa kugu soo noqon doona maxamed garyaqaan Cabdinaasir aan u gudbaya. Garyaqaan Cabdinaasir, eedaha lagu soo oogay madaxweynihii hore waxay ka badnaayeen 30, marka ma la cadeeyey waxa ay kalihiin eedahaasi? Madaxweynahuse ma qirtay eedahaasi loo soo jeediyey?
Caasha, aada baad u mahadsan tahay. Madaxweynaha waxaa lagu soo oogay 34 eedeymood. 34-toodu inta badan isku wada mid weeye. Waxaa weeye waa inuu ka been sheegay ama isdaamariyo iyo khiyaamo ka sameeyey businesska, kuwaasoo marka level felony la yidhaahdo ama levelka sare noqonaya. Waa runtii dembiyaad adag weeye, 34 dembi. Caqaab ahaan aada bay u sarreeyaan. Hase ahaatee waxa ka dhigay felony waxaa weeye ama kor u saaray, maadaama uu xilligii doorashadii 2016 isku dayey inuu qariyo waxyaabo isaga dhaliil ku ahaa ama ceeb ku ahaa oo dumar uu xiriir la lahaa darteed ayuu wuxuu isku dayey inay arrinta aysan soo shaac bixin. Arrintu marka been uu ka sheegay oo business recordkiisa ama expenseskii businesska markii uu file gareynayey, baa wuxuu ku tilmaamay inay yihiin lawyer isaga uu lahaa inuu lacag uu ku bixiyey oo lacagtii uu lawyerka siinayay. Arrintaa marka khiyaamadii marka la ogaaday, marka waxay noqoneen 34 jeer bay arrintaa dhacday, 34 diiwaan oo businesska la xiriira, marka 34 dacwadood bay noqonayaan.
Waa tahay, aad baad mahadsan tahay garyaqaan Cabdinaasir. Mar kale aan kugu soo noqon doonaa khadka igu jir. Maxamed aan ku soo noqonaya. Maxamed Xuseen, ilaa iyo hadda hogaamiyaasha jamhuuriga ma ka hadleen eedeymahan loo soo jeediyey madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump?
Caasho, waa mahadsan tahay. Madaxda xisbiga jamhuuriga horey oga hadleen, haddana waa ka hadleen, oo mar walba ayaga way garab taagayeen madaxweyne Trump. Waxaana u malaystaa xisbiga jamhuuriga inuu waaf duuban yahay madaxweyne Trump runtii, iyo dadka taageerayaashiisa ku xiran. Marka wax cusubna maaha xisbiga jamhuuriga inay hor ka hadlaan oo madaxweynooda ay taageeraan, waayo waa wax iska normala Maraykanka taariikhdiisa markaa fiiriso. Markaad eegto Clinton waagii oo qaladka iyo galay oo xisbiga dimuqraadiga, Clinton way taageersanaayeen. Marka waa normal in xisbiga haddii qof lagu dhegan yahay oo madaxa inay taageeraan, waa wax iska caadi ah oo ay ku daabmaan. Laakiin marka dambe waxay imaanaysaa in xisbiga gudihiisa laisfurfuro oo la yihaahdo ninkan ama liability nagu noqon karaa, wuxuu dhaawici karaa xisbiga maxaa lahaa siyaasadiisa iyo wixiisa. Laakiin korka kore markaad ka fiiriso oo dadka waxa korka ay xisbiga u sheegayaan way taageersan yihiin, laakiin hoos markaad u fiiriso waxa hoos iskugu sheegaya, run ahaantii waxaad moodaa xisbiga inuusan jeclayn Trump oo ay u arkaan inuu khasaare ku yahay.
Waayahay garyaqaan Cabdinaasir, tallaabada tan xigta maxay noqon doontaa marka xagga sharciga aanu ka fiirino?
Dabcan waxa weeye hadda waa maanta waxay ahayd bilowgii oo waa arraignmenti inuu ka jawaabo eedeymihii ay xeraalinta usoo gudbisay. Maxkamadda maanta markuu hor yimid wuxuu ka qirtay inuusan, wuxuu sheegay inuusan dembiyadan uusan qabin oo not guilty waxa la yidhaahdo. Kadib marka waxay noqonaysaa hadda waxay ka dambeyso tallaabooyin isxiga oo ay dhinacyadu looyaradiisa iyo looyarada dowladda ay isku weydaarsanayaan cadeymo kala duwan oo ah dacwadda waxyaabaha dulucyada ay tahay. Wax walbo cadeymo discovery istaabiyo badan baa dhici doona. waxaan qiyaasayaa inay madaxweynaha labaradiis ay xareysan doonaan dacwada ay leeyihiin maxkamada ay kaga codsanayaan in la dismis gareeyo ama dacwadaaneyta gebigeedaba laga saaro maxkamadda, maadaama ay leeyihiin dowladda xeeraalinta dacwadda uu soo eegay specific ma cadda, mana la xiriidha arintan, ma ahayn arin uu businesska banka sheega ama gabadhaaseyta ama electionka loogu talagalay in lagu qariyo, waxay arin personali ahayd. Marka doodo badan bay la imaan doonaan runtii, balse hadda dacwadda xigta waxay noqon doontaa December 4th ee sanadkan inay isugu yimaado wareegii labaad ee dacwadda.
Marka maxay muddada intaa la eg u qaadanaysaa in lasugu soo noqdo wejiga labaad ee dacwaddan?
Runtii waxay ku xiran tahay inta badan kalandarka maxkamadda, si aad la socoto dacwaddan keliya ma aha maxkamadda wax hor yaalla. New York waxaa weeye magaalo aada u ballaaran, dacwado badan baa socdo. Marka hadda Donald Trump madaxweynihii hore keliya ma aha, waa defendant dadka lamida weeye, eedeysana eedeylasanaasha lamida weeye. Marka maxkamadda mar walba kalandarkeeda iyo judgeka arintan lagu assign gareeye hadda eegayo, kalandarkiisa inta badan ku xiran tahay inay December ka dhigaan. Waana normal dacwadaha inta badan inay intaasoo bilood ay qaataan. Maxkamadda nidaamkeeda caadiga bay fiirinayaan labada dhinacba, way kulli way ka wada hadleen kalandarka. Marka la isweydiinayo kale waxaa leeyahay waxaa noo bannaan bilahan soo socda, waxaa suuragal xataa laftooda inay iyagu laftooda dib u dhigaan, ay jecel yihiin inay intaa u shaqaynayso. Soo inta badan waa wax labada looyarood iyo maxkamaddu ay ka wada hadlayaan. Balse waxaan ognahay oo kale oo in iyadana la xuso mudan, madaxweynaha dacwaddan waa dacwadda keliya oo weliba ugu fudud ee hadda isaga ku wajahan. waxaan ognahay laba kale oo ka daran labadan dacwadan hadda maanta lagu soo oogay, midna Georgia gobolka la yiraahdo ay ka socoto oo ahayd arintii inuu faragelin ku sameeyey doorashadii 2020-ga hadda ahayd, iyo mid kale oo federaalka ay iyadu laftooda hadda aada si xawli ugu socoto oo ah inuu dokumenti xasaasi ah oo classifier uu la baxay oo ay mataqaanaan si aan sharciga waafaqsanayn ay u isticmaaleen, iyo doorashadii lafteeda 2020-gii January 6-deedii qalalaasihii dhacay inuu ka qayb qaatay oo asaga dadkii inside gareeyay u ahaa. labadaas dacwadooda runtii ka daran tan hadda maanta taagan baa lafteeda ku soo socda. mar walba lama oran karo arintaaneyta, waxaa waa arin siyaasadeed aada uma ah.
Waata aada uma san tahay Gariiqan Cabdinaasir Maxamed. Trump madaxweynihii hore dalkan Mareykanka, markii magaalada New York oo dacwadiisa ay ka furmaysay uu ka soo baxay, waxa uu la ballansanaa inuu la hadlo taageerayaashiisa ku sugan gobolka uu degan yahay ee Florida, waana uu la hadlay. Bal haddaad gaar u milicsato hadalkii uu u jeediyey taageerayaashiisa, maxaa lagala soo bixi karaa?
Casho, waad mahadsan tahay. Trump waa runtaa markuu ku laabtay gurigiisii wuxuu la hadlay taageerayaashiisa oo meesha ku sugaayay. Sidii la filayna Trump dee hadalku siduu markii horeba aaminsanay, wuxuu aaminsan yahay haddana weli aaminsan yahay inay tahay dacwadan dacwo aan waxba ka jirin oo wax la siyaasadeeyey ah. Marka intii unuu ku celiyey isagoo u muuqday nin aada u daalan runtii, oo u malaynaysa maanta in si wanaagsan loo jiljilay. Marka wixii unuu ku celiyey oo marka horena sheegi jiray oo ah in dacwadan xisbiga dimuqraadiga ay siyaasadeeyeen, maadaama asigu tartan madaxtinimo uu ku jiro loona dan leeyahay sida looga reebi lahaa tartanka. Marka taageerihiisa wuxuu ku celiyey in asigu bas aan ahayn waxa loo socda ay tahay waxa loo socda iyaguna fahantooda. Marka Trump waa nin isagu ku caan baxay inuu kala qayb dacnaha waddanka hore u kala qaybsanaa, laakiin inuu wax badan ku daray Trump madaxtinimadiisii markii laga soo bilaabay ilaa tartankii hore 2016-dii ilaa haddeertan maanta, waxa umalaysaa waddanka inuu aada usii kala qaybinayo hadalladiisa oo aan ahayn kuwa controller oo dadka sii kala fogeynayo. Marka isagu waxay u tahay haddeertan markii la fiiriyo dhanka siyaasadda laga fiiriyo political tool, waxay u tahay inuu yacni orku ku kacsanayo maxkamaddan oo isagu u arka sigii dadka taageersanba inay tahay wax la siyaasadeeyey. Sida lawyerka u sheegayna waa run, oo waxaa soo socda kiisas kaleento ka culus kuwaan.
Aada baad umahadsan tahay Maxamed. Marka ugu dambeyntii Garyaqan Cabdinaasir, dacwadaha aada sheegtay ee kale laga yaabo in iyagana banaanka loo soo saaro, goormaa la filaya in dacwadahaasi iyaguna maxkamad la horkeeno?
Waxay u badan tahay dacwadda Georgia inay soo hormarto sida hadda la qiyaasayo, sababtoo ah xeerbeegtidiiba ayaa fadhiya laga bilaabo sida la sheegay March 1st-deedii. Soo inta badan muddo laba bilood ah haystaan inay kusoo gabagabeeyaan. Soo marka waxaad moodaa dacwadda xigta in soo bixi doonto inay tahay tan Georgia, tafadalalkan runti xawli badan bay ku socotaa sababtoo ah maanta u dambeysay dad advisoradii ahaa xubnihii ugu sarsareeyey ee madaxweynaha oo laga codsaday inay ka markhaati bixiyaan dacwadda federaalka socota oo maxkamadda ka dalbaday inaan iyaga maadaama ay madaxweynaha u shaqeynayeen aanan lagu qasbi karin maxkamadii go'aamisay waxay ka qaateen appeal-appealkani maanta dib loo soo celiyey. Taa lafteeda runtii waxay ku socotaa xawli, soo waxay u badan tahay taa lafteeda inay soo bixi doonto labadan bilood ee ina soo haya inay labadaba soo bixi doonaan bay u dhowda.
Aad iyo aad u mahadsan tihiin garyaqaan Cabdinaasir oo ka howlgalaa gobolka Minnesota, iyo sidoo kale Maxamed Shaakh Xuseen oo arrimaha Mareykanka ka faallada oo ku sugan gobolka Virginia. Waxa ay ila faaqidayeen dacwadii lagu soo oogay iyo eedeymihii loo soo jeediyey madaxweynihii hore dalkan Mareykanka Donald Trump gobolka New York shalay. Ramadaan Mubaarak mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Finland ayaa si rasmi ah waxay ugu biirtay isbaxaysiga military ee NATO kadib markii sanadkii hore ay codsatay in dalkeeda uu ka mid noqdo isbaxaysiga NATO. Munaasabadda ayaa waxaa lagu qabtay xarunta NATO ee magaalada Brussels. Warbixintan waxaa London ka soo diray Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Sanadkii hore ayaa dalka Finland waxa uu codsaday inuu ka mid noqdo gaashaanbuurta NATO. Goor dhoweydna waxaa si rasmi ah calanka dalka Finland looga taagay xarunta isbahaysiga NATO ee magaalada Brussels. Waa dalkii 20-aad ee ka mid noqonaya gaashaanbuurtan military. Codsiga Finland ee ka mid noqoshada NATO ayaa yimid markii Ruushku uu duulaanka ku qaaday dalka Ukraine. Wali Xaashi waa saxafi madax bannaan islamarkaana ka howlgala telefishinka qaranka ee dalka Finland. Waxaan kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada Helsink, waxaana uu ka hadlayaa sida dalkaasi looga arko tallaabada maanta Finland ay kaga mid noqotay gaashaanbuurta NATO.
Aad ayaad u mahadsan tahay Ridwaan. Sidaad sheegtay, Finland waxay ku biirtay NATO maantay. Taariikhiyan runtii waddankan aad ayaa loo hadalhayaa loogana dabaaldegaya hadii la fiiriyo. Taariikhiyan sida Ridwaan uu aad og tahayba, waddankan Finland wuxuu daris leeyahay Ruushka oo border dheer, ama waxay leeyihiin xuduud aad iyo aad u dheer. Dagaalkii dhinihii jira Winter Warkna waa kii soo dhex maray. Waa waddan taariikh laba waddan oo isku leh weeye, oo daris ahaa intaasoo sano. Waxa weeye marka hadda sababta naatada hadda ugu biireen, waagii horena ugu biiri waaye dadka Finishka ayaa ku kala qaybsanaa oo laba qayb kala ahaa. Qayb waxay lahaayeen anagu yaanaan ku biirin, uma baahnay naato ku biirno, inaan nabadda ka shaqeyno, oon dialoga samayno. Qaarna waxay dhihi jireen inaan ku biirno ayaa muhiim ah. Marka hadda markii uu Ruushku weeraray Ukraine, waxay u fahmeen inuu yahay Putin nina la aamini karin, oo hadduu doonayo iska weerari kara dariska, anaguna darisna nahay. Sidaas darteed dadkoo dhan waxay marka isku raaceen dagaalka Ukraine weerarkiisii in ay tahay qasab inaan NATO lagu biira. Haddii marka aad fiiriso sababta ay u leeyihiin NATO loogu biiro, doodaha marka dhex maraya bulshada Finishka waxay tahay NATO ku biiriddu waa dhig joojin. Macnaha waxa weeye inagu hadda choice kalaba ama ma haysano, waayo ninkan in laisku halayn kara ma aha, waa nin iska kaa weerari kara waqtigii la rabo. Sidaas darteed waxaan u baahannahay inaan NATO dabada la galno. Waxaad kaloo taariikhiyan og tahay in waddankan ahaa waddanka keliya ee westernka iyo wadamadii qaaradaha la dhihi jira NATO iyo waarso u dhexeeyey oo ahaa midna ma raacsanayn, NATO-na kamid ma ahayn, Ruushkana kamid ma ahayn. Marka waddanka wuxuu ahaa luu ay isugu yimaadaan USSR, Soviet Union, dadkii laisku dhihi jiray iyo NATO ay isugu imaadaan, ku shiraan Ronald Reagan iyo waxaa isugu yimid hadda koor Gorbachev waqtigii maaragtay Soviet Union kala baabi'inayay. Marka waa waddan aad u taariikh badan, dadkaana waa dad iska waa dad nabadda ka shaqeeya, lagu yaqaano inay nabadaha ka shaqeeyaan. Hadda marka doodaha isdhex maray wixii yiin annaga oo maaragtay NATO ah ayaa nabaddiina ka shaqeyn karnaa, weliba NATO ku hagi karnaa in nabadda laga shaqeeyo dooda ah ayay hadda ku jiraan. Waxaa kaloo jirta in hadda doorasho ay kasoo baxeen oo haddii dhoweyd dowlad cusub la doortay, dowladdan macnaha xisbi cusub la doortay. Xisbigaana waa xisbiga keliya ee u ololeyn jiray taariikhiyan xisbiga la yiraahdo isutaga qaranka la yiraahdo Kokomus afka Finishka. Xisbigan waa xisbiga ololeyn jira NATO, asagaana ku guuleystay hadda doorashadan. Marka waxaad moodaa inay dadkan aad hadda diyaar ugu yihiin NATO.
madaxweynaha dalka Finland Saulina Niinisto oo isna ku sugan Brussels ayaa bayaan uu soo saaray ku yiri Finland waxa ay maanta noqotay xubin ka mid a isbahaysiga military ee NATO. Waayihii aanu la jaanqaadi weynay isbahaysiga ee taariikhdeenna waa la soo gebagabeeyey, waa cusub ayaa bilowday. Jens Stoltenberg, xogeyaha guud ee NATO, ayaa isna magaalada Brussels waxa uu ka sheegay in Ruushku uu duulaanka ugu qaaday dalka Ukraine si uu u yareeyo NATO xubnaheeda, laakiin duulaankaasi uu keenay in gaashaanbuurtu ay sii fiddo. Stoltenberg waxa kaloo uu sheegay in Sweden iyana ay dhowaan ku soo biiri doonto isbahaysiga. munaasabaddan ka dhacday magaalada Brussels waxaa isna maanta goobjoog ka ahaa xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka Antony Blinken. Aqalka Kremlinka ee dalka Ruushka looga arrimiyo ayaa sheegay in Ruushku uu ku qasbanaan doono in uu qaado tallaabooyin liddi ku ah ku biiritaanka Finland ee NATO, iyadoo wasiirka difaaca ee dalkaasina uu sheegay in tallaabadani ay sare u qaadayso in colaadda Ukraine ay ka sii darto. Ruushku waxa uu la wadaagaa Finland xuduud aad u dheer oo lagu qiyaaso 1,300 oo kilomitir. Waxaa hadda muuqanaysa in xadka NATO ay la wadaagto Ruushka uu noqon doono mid laba laabma. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
Dowladda Kanada ayaa ku dhawaaqday qorshe uu ku baxayo bilyan dollar oo si bilaash ah dadka kanadiyaanka ah looga caawinayo caafimaadka ilkaha, kuwaasoo markii hore ay dhib ku qabeen qoysaska u dhaqaalahooda hooseeyo ee aan haysanin caymiska ilkaha. Dadka kanadiyaanka ah oo ay ku jiraan Soomaalida ayaa soo dhaweeyey tallaabadan. Wariyaha V O A ee Toronto Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan inoo haya.
Qorshaha lagu magacaabo The Canadian Dental Care Plan ayaa la sheegay inuu ku bixi doono 13 bilyan oo dollar shanta sane ee soo socota. Waxaa ka faa'iideysan doona laga bilaabo dhammaadka sanadkan dadka aanan haysan caymiska ee ka yar 18 sano, kuwa da'da ah iyo kuwa leh baahiyada gaarka ah, halka dhammaan dadka kale ay si buuxda uga faa'iideysan doonaan marka la gaaro 2025. Ra-iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau ayaa ku dhawaaqay qorshahan.
The Canadian Dental Care Plan will provide dental coverage for uninsured Canadians with...
Ra-iisul wasaaraha ayaa tilmaamay in qorshaha daweynta ilkaha uu lacagaha ka caawinayo qoysaska aanan haysan caymiska ilkaha ee sameeya wax ka yar 90,000 oo dollar sanadkii, halka kuwa sameeya 70,000 oo dollar iyo ka yar sanadkii si buuxda looga caawinayo lacagaha uga baxaya daweynta ilkaha. Ra-iisul wasaaraha ayaa intaasi ku daray in qorshaha uu bilaabanayo dhammaadka sanadkan marka si buuxda u dhaqangalana ay ka faa'iideysan doonaan 9 milyan oo qof oo Kanadiyaana.
Family makes under $70,000 a year, costs will be fully covered. The plan will begin to roll out by the end of 2023 and once fully implemented will help up to 9 million Canadians.
Dadka ka faa'iideysanaya qorshahan ay dawladdu ku dhawaaqday waxaa ka mid ah dadka dhaqaalahoodu hooseeya iyo kuwa aanan haysan caymiska ilkaha oo ay ka mid yihiin Soomaali badan. Hadaba Idris Xasan Cilmi oo ka mid ah hoggaamiyasha bulshada Soomaalida ee magaalada Toronto ayaan weydiiyay faa'iidada dadka Soomaalida iyo dadka kale ee Kanadiyaanka ay ka heli karaan qorshahan.
Waa mahadsantahay Xuseen. Faa'iidooyinka dental care-kan uu leeyahay Soomaalida ama dadka low income-ka ee Kanada ku nool waa fara badan yihiin, laakiin waxa ugu weyn mid dhaqaale runtii, maadaama sicirka caafimaadka ilkaha uu sii kordhayay muddadii ugu dambeysay ilaa ay gaartay 9 milyan oo Kanadiyaan ah inay awoodi waayaan inay gataan caymiska ilkaha sida uu sheegay Prime Minister-ka waddankan Justin Trudeau. Runtii dowladda Kanada waxay ku qiyaasaysay 1,000 ilaa 2,000 oo dollar sanadkii inay uga baxayso qofkii inuu caymiska ilkaha ku bixiyo. Haddii average ahaan, haddii markaas aysan jirin xanuuno ilkaha ah oo markaas waaweyn, haddii xanuuno kale ay jiraanna lagaba yaabo dakhligiisa badankiis inuu aado dhanka iyo caafimaadka ilkaha, taasoo keentay dowladda Kanada runtii inay soo farageliso oo caymiskan friiga ay u fidiso. Faa'iidooyin badanna waa leeyihiin oo qofka mar walba caafimaadka ilkaha markuu doonanayo inuusan uga walwalin lacag ahaan, oo xafiisyada iyo kliniyada caafimaadka ilkaha uu aadi karo xilliguu rabo, oo runtii iyadana faa'iido weyn u ah dhammaan familka iyo ilmaha iyo dadkii oo dhan iyo shaqaalaha. waa arin ayadana aada u weyn oo dowladda Kanada ay soo kordhisay.
Idris Xasan Cilmi ayaa tilmaamay in loo baahan yahay in Soomaalidu ay la xiriiraan dhaqaatiirtooda si ay faahfaahin uga helaan arrimahan.
Xuseen, shaki ma leh, barnaamijkan cusub caymiska ah loogu fidinayo dadka Canadianiska ah Soomaali badan ayuu anfici doonaa. Sidaas daraaddeed waa muhiim in lala socdaa, inkasta oo Prime Ministerka sheegay in oo la filayo faahfaahin badan iyo sideeduu dadka waxtar ugu leeyahay si faahfaahsan ay markaas soo bixi doonto, laakiin dadka waxay mar walba la socon karaan dhakhaatiirtooda ilkaha, ay weydiin karaan sida uu nafac ugu leeyahay oo faa'iido ugu leeyahay iyo sida ay maaragtay barnaamijkan uga faa'iideysan karaan.
Ra-iisul wasaare Justin Trudeau wuxuu ku sheegay qoraal lagu daabacay bogga internetka ee xafiiskiisa inaysan ahayn in qofka Kanadiyaanka ah uu kala doorto inuu daryeelo ilkihiisa iyo inuu bixiyo biilashiisa. Wuxuu intaasi ku daray in bajetka 2023 uu Kanadiyaanka ka caawinayo inay arkaan dhakhtar ilko, kaasoo culaysyada ka yareynaya qoysaska. Dowladda ayaa sidoo kale sheegtay in si loo horumariyo caafimaadka dadka Kanadiyaanka ah ay kordhinayso horumarinta caafimaadka in ka badan $89 bilyan tobanka sane ee soo socota. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
Mahadsaned Xuseen. Haatanna waa kaalimihii qasiidooyinka nagu talagalay bisha barakeysan ee Ramadaan. baahinteeni saaka iyo caalamka ee laanta af Soomaaliga v o a ayaa intaasi ku eeg. Waxaa isku soo dabaraday Bashiir Abikar Cabdulaahi, waxaa idinla socodsiinaysay Caashe Ibraahim Aadin. Intaan mar kale kulmayno, waxaan idin leenahay mar kale Ramadaan Mubaarak.
Thank you.